Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge har vi haft korrespondenter ude i både Spanien og Bruxelles. Vi har interviewet både kommissær Vivian Reding samt demonstranter i Spanien. Resultatet er en historie om, at mens Vivian Reding kæmper for at danne et kontinent af retfærdighed, som hun kalder det, så føler demonstranterne på de sydeuropæiske pladser, at selv de mest grundlæggende rettigheder ikke gælder for dem. Hvordan den historie hører sammen med en betænkelig mørklægning af de spanske medier, kan du høre til sidst i udsendelsen. I vores kommentar får den græske hjælpepakke nogle ord med på vejen, mens vi i vores korte afdeling blandt andet kan diske op med, at EU ikke gør nok for at forhindre en katastrofe i Afrika.
Den græske regering kan nu ånde lettet op. Hjælpepakke nummer 2 er langt om længe blevet vedtaget af eurolandenes stats- og regeringschefer. Den samlede offentlige finansiering beløber sig til hele 109 milliarder euro. Det svarer til svimlende 812 milliarder kroner. Men her stopper det ikke. Den samlede pakke kommer tæt på de 1200 milliarder kroner, når bankernes bidrag regnes med. Der taler om en langsigtet hjælp og dermed også en accept af den erkendelse, som Herman van Rompuy nåede frem til for kort tid siden, hvor han påpegede, at ting tager tid. Her sagde han. Det er også derfor, at vi i den nye pakke giver Grækenland mere tid. Netop tid er et af nøglepunkterne i pakken. Man kan ikke opnå bæredygtige resultater på bare 2 til 3 år. Det var formentlig fejlen i den første hjælpepakke. Der er brug for meget mere tid til at gøre indsatsen så socialt acceptabel som muligt, samt vise offentligheden, at man gennem en effektiv økonomisk indsats faktisk kan opnå resultater. With the efforts made, you can reach result at the end. Det sagde EU-præsident Herman van Rompuy. Den nye hjælpepakke baserer sig på meget langsigtede lån med løbetider på mellem 15 og 30 år og med en meget lav fast rente på 3,5% om året. I kraft af, at denne betalingsordning er betydeligt bedre end i de hidtidige hjælpepakker, bliver de forbedrede vilkår også overført til Grækenlands første hjælpepakke, ligesom både Irland og Portugal får ændret deres afdragsbetingelser, det skriver Berlingske. Netop fordi principperne i den nye hjælpepakke bliver bredt ud til de øvrige hjælpepakker, er flere begyndt at tale om en moderne Marshallplan. Marshallplanen er oprindelig betegnelsen for den omfattende hjælp, som USA ydede til krigshavet Europa efter 2. verdenskrigs afslutning. Finansmarkederne har reageret særdeles positivt på eurolandenes beslutning. Euroen blev styrket, de gældsplagede landes renter faldt, og aktierne steg, især bankaktierne steg med raketfart.
EU ignorerer sultkatastrofen. Hjælpeorganisationen Oxfam beskylder flere europæiske lande for bevidst at ignorere katastrofen i det østlige Afrika. Også EU bliver beskyldt for at handle for sent og gøre for lidt. Kun den engelske regering bliver af organisationen rost for deres indsats. Oxfam anslår, at det vil kræve mindst 1 milliard dollars for at forhindre en humanitær katastrofe. Hidtil er der kun skrabet 200 millioner ind. EU sender nu 30 millioner kroner afsted til tørkeramte Somalia. Tørkekatastrofen i Østafrika, først og fremmest Kenya og Somalia, udløser nu en ekstraordinær bevilling fra EU's humanitære fond, ECHO. Pengene fra EU går til at opretholde suppekøkkenerne i den somaliske hovedstad Mogadishu. Herhjemme sender Røde Kors yderligere 1,2 millioner afsted og har dermed indtil videre sendt 2,2 millioner kroner til Afrika som hjælp til de tørkeramte. Hjælpen sker via Dansk Flygtningehjælp, der er særdeles glade for, at EU har fundet de ekstra penge. Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Anders Kram siger, at EU-pengene betyder, at fødevarehjælpen kan fortsætte året ud. Var pengene ikke kommet, ville suppekøkkenerne i Mogadishu være blevet lukket nu.
Ugens kommentar hedder Kludermor og hjælpepakker. Langt om længe faldt brikkerne på plads i den store og helt nødvendige hjælpepakke til Grækenland. Nødvendig, fordi et økonomisk kollaps i Grækenland ville være fatalt for resten af eurozonen og reelt hele EU-samarbejdet. Hvis ikke fællesskabet trådte til i denne situation, ville det være umuligt fremover at få de enkelte lande til at rette ind efter anbefalingerne fra såvel EU-kommissionen som den europæiske centralbank. Det er ikke spekulation, men derimod klar logik. Fællesskaber skal være forpligtende, hvis de skal kunne spille en aktiv og fremadrettet rolle i samfundsudviklingen. Derfor har forløbet, der er blevet noget langstrakt, blandt andet på grund af både tysk og fransk nølen, og på grund af almindelige politiske magtspil. Dertil kommer, at spillet om den græske deltagelse i løsningen af problemerne trak en del ud, med omfattende og voldsomme uroligheder i Athens gader som en mindre behagelig sidegevinst. At det ville være vanskeligt for den græske regering at få vedtaget en krisepakke, var vel ikke den store overraskelse. Kravene fra EU-kommissionen og den internationale valutafond IMF var skrappe og ville betyde en markant ændring af det græske samfund. I lyset af navnet den tyske nølen og en grundlæggende sur stemning i eurozonen valgte den græske præsident Georg Papandreou og hans socialistiske regering at skabe en hjælpepakke, der langt oversteg de krav, som var stillet af netop EU og IMF. Hvis man skulle omsætte det til danske forhold, ville effekten i store træk svare til, at alle de sociale ydelser ville blive halveret, at privatiseringen skulle mangedobles og pensionsalderen skulle stige væsentligt, samt ikke mindst, at folkeskoler og andre uddannelsestilbud skulle brugerbetales, om ikke helt, så i hvert fald i meget vid udstrækning. Man kan altid, og med god ret, granske motiverne, og her tegner der sig i hvert fald to vinkler. Den første er, når den græske regerings indgreb blev så skrapt, som det blev, så skal det ses som en markering, der skulle formilde de træge tyskere og de øvrige lande. Det var et signal om, at man har viljen til at gøre noget drastisk ved en økonomi, der var gået i opløsning. Den anden vinkel er, at grækerne roligt kunne vedtage en så brutal krisepakke og dermed nørse de skeptiske eurolande. Pakken kunne roligt vedtages, fordi ingen i realiteternes verden, og det er den verden, hvor befolkningerne skal have brød på bordet, de syge skal behandles på sygehusene, og de gamle skal forsørges. Ingen i den verden regner med, at indgrebene bliver gennemført fuldt og helt. Derfor er det selvfølgelig godt, at den nye gigantiske hjælpepakke er blevet vedtaget. Det skaber håb om, at Grækenland kan rejse sig af støvet og få opbygget et bæredygtigt samfund, ikke til næste år og heller ikke i 2016, men om måske 10-15 år. Når det er sagt, er det alligevel rimeligt at sætte prædikatet kluddermor på forløbet. Det har været ikke bare uheldigt, men direkte skadeligt, at det har skulle tage så lang tid at få en formel aftale på plads. Det har skabt en helt urimelig usikkerhed om euroen, der hvad enten man kan lide den eller ej, faktisk er den dominerende europæiske valuta. Dertil kommer, at forløbet har demonstreret, at det ubrydelige sammenhold i EU ikke er helt så ubrydeligt, som mange tidligere har antaget. Ikke mindst har det demonstreret, at nok er EU en stærk central politisk magtbase i Europa, men de enkelte landes indenrigspolitik spiller stadig en helt central afgørende rolle for regeringschefernes handlemuligheder. Det har ikke været kønt, og navnlig den tyske kansler Angela Merkel har været parkeret på øretævernes holdeplads. Befolkningen har protesteret, og selv gamle støtter som tidligere kansler Helmut Kohl har været fremme med kritiske kommentarer om hendes meget langsomlige initiativer. Det viser, at EU, der trods klare centralistiske tendenser, fortsætter dybt afhængig af nationalstaternes vilje til at bakke op. Det er grundlæggende godt nyt for EU-skeptikerne, sådan på det overordnede niveau, men det kan hurtigt vise sig at være en pyrrhussejr. En pyrrhussejr er et udtryk for en meget dyrekøbt sejr, en sejr med egne tab, der er større end fjendens.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Protester i Grækenland, Portugal, Italien og Spanien. I Bruxelles udtaler EU-kommissær Viviane Reding følgende samtidig.
We are building in this moment the continent of justice.
Det lyder flot. Vi er altså ved at opbygge et helt kontinent af retfærdighed. Men som vi siden skal høre i løbet af udsendelsen her, så er der nogle gange rigtig langt mellem, hvad EU synes er vigtigt, og hvor borgerne selv synes, der er behov for. En flyvetur imod syd fra de bonede gulve finder vi den 32-årige Jesus Valera. Han protesterer sammen med andre borgere i Spanien imod det politiske system i landet. På torvet i Valencia finder vi ham sammen med en broget skare af både kommunister, anarkister, feminister, miljøforkæmpere og andre, der føler, at regeringen kører deres helt eget løb. De er alle inspireret af det arabiske forår og protesterer imod korruption og grådighed. Den uløsende faktor er dog en helt anden, nemlig arbejdsløsheden, men det om senere. Men tilbage til emnet rettigheder, som Viviane Reding talte om. Netop rettigheder har Jesus Valera ikke følt, at han har ret mange af, da han blev arresteret. Hans forbrydelse? Han havde ifølge ham selv skærmet en kvinde for den politivold, hun selv blev udsat for. Nu har de taget hans pas, fortæller han. Politiet slog ham jo ned under anholdelsen, igen ifølge den unge demonstrant i hvert fald. Men hans historie er ikke enestående på nogen måde. Det spanske politi lægger ikke fingrene imellem, når de går til angreb på de demonstranter, der i protest har slået deres telt op på pladser rundt omkring i Spanien. At politiet kan være hårdhændet, behøver man nu ikke tage til Spanien for. Under COP15 blev Danmark kritiseret for det samme. Det er dog næppe demonstranternes rettigheder, EU bekymrer sig over. Så vi tager turen tilbage til Bruxelles for at høre, hvad det egentlig var for nogle rettigheder, Viviane Reding tænkte på, da hun sagde, at EU nu vil at grundlægge et kontinent af retfærdighed.
You know that we are building in this moment the continent of justice, which had not yet existed before the new Treaty of Lisbon, where there was no competence, Europe couldn't do anything. Now we can do. And that is why I have started to put the rights of the citizen on the table.
Kommissær Viviane Reding forklarer, at før kunne EU ikke gøre noget. Kommissionen har ingen kompetence, men efter Lissabon-traktaten er det nu ændret. Og nu vil hun have borgerrettighederne på bordet. EU's svar på en justitsminister fortsætter med at fortælle, at det gælder om at sikre rettighederne hos EU's borgere.
Look, if there is a court case, there is one person who is suspected to have done something wrong, and one person who had become...
Som kommissæren fortæller her, så gælder det om på den ene side at sikre rettighederne for de sigtede, men også på den anden side sikre ofrenes rettigheder. Men hvad er det for nogle rettigheder, ofrene ikke har? Viviane Reding har før i en Euronet-udsendelse nævnt, at f.eks. kvinder, der er blevet udsat for vold, mangler beskyttelse på tværs af grænserne. I dag gælder et polititilhold imod en ægtemand ikke i nabolandet, og det er den slags rettigheder, Viviane Reding meget gerne ser udvidet.
That will be a main element.
I Spanien mener Manuel Silvestro, at adskillige af hans fundamentale rettigheder er krænket, f.eks. friheden for at tale.
Here in Spain we thought we have a democracy, we thought we have a free of speech, but we don't.
Desuden føler han, at pressen med vilje ikke dækker den store folkelige opstand, der sker i landet. Han fortæller, at de spanske protester har været bragt på argentinsk tv, men at de spanske medier har været yderst tavse. Som man forklarer her, så har han nødt til at ty til internettet for at læse om de protester, der sker over hele landet.
Why it doesn't appear? Because the government doesn't want to the people to see this.
Det er med andre ord ifølge ham censur på nyhederne i Spanien. Noget, man normalt forbinder med lande som f.eks. Rusland og Kina. Men hovedsageligt drejer protesterne sig om noget helt andet. Her igen den 30-årige Manuel Silvestro, der på trods af en længere akademisk uddannelse er arbejdsløs.
My main concern is I don't see any future for me. I have no job. I have no hope to get one.
Han fortæller, at han ikke har nogen fremtid, at han ikke har noget arbejde længere, og at han faktisk har mistet håbet. Den unge mand, vi interviewede på torvet, vil bare have et liv. Han har en kæreste, han ikke kan leve sammen med, da han ingen penge har. Som man forklarer her, drømmer han om ikke om et luksusliv, men bare om et beskedent liv. Ikke noget med en bil, en cykel er nok, og så et arbejde. Både parlamentets formand Jerzy Buzek og kommissæren for uddannelsen, Vasilio, mener, at en del af løsningen på det problem er det grænseløse samfund. Altså, at arbejdsløse i et land finder sig et job i et andet. Den fri bevægelighed. Manuel er i princippet åben over for at arbejde et andet sted, men udlandet, det er langt væk fra ham. Så han spørger, hvorfor kan ikke bare få et liv her? Indslaget, du netop har hørt, er naturligvis produceret af Euronet. Vores danske korrespondent Jonas Schmidt var i Spanien, mens vores prisvindende partner fra Polen har stået for interviewet med Viviane Reding. Det hele er vinklet og klippet sammen i Danmark af Jan Simmen.
Denne uges nyheder i Øjrene blev præsenteret af Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard. I teknikken sad Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele var skruet sammen af journalist Jan Simmen. Kom ind og besøg os på vores internetside. Den har adressen www.euronet.eu. Der kan du høre tidligere udsendelser, indslag og være med i ugens afstemning.